السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں
سوت دو طرفے دی سنگ انجاریت چین پرسی الگات حضرت کلیفی دیوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لیدن میں یتن مسیح تے پرمتو علیہ السلام دے صحابہ دتی نتذکرہ پرا لیبری چپرمبان شپالیہ تے مسیح تے پرمتو علیہ السلام یعن شنور تیت شپالیہ për datën 9 shkurt të vitit 1908. Dhe njëre për e këtyre përmban këto fjalë, la tahtulu Zainab, pra mose vrisni Zainabin. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu anhu ka shpjeguar këtë shpallje për mes disa ngjarjeve që lidhen ngusht me të. Në fillim të vitit 1908 u propozua fejesa e dy vajzave të të ndjerit Hafiz Ahmedullah Khan sahibit. Vajza e madhe quhej Zainab, ndërsa të vogrën e quanin Kulthum. Për Zainab, disa persona kishin lypur dorë dhe njëri për tyre ishte Sheikh Abdurrahman Egyptian sahibi. Mesiu Premtullah Salam kishte shprehur mos pëlqimin për këtë lidhje, pra që zonja Zainab të mos martohe me Sheikh Abdurrahman Egyptian sahibit. Me gjitha të, Mesiu Premtullah Salam nga natyra nuk ishte kokëfort që të këmbën gule për kësisua qështjesh. Andaj edhe për këtë martes, a i vetëm shprehu mos pëlqimin e ti pas një këmbën gulje. Gjatë atyre ditëve, Mesiu Premtullah Salam mori një shpallje, la taqtulu Zainab, do me thënë, mos e vrisni Zainabin. Indjeri Hafiz Ahmedullah sahibi duke kujtuar se këshilla Mesiu Premtullah Salam nuk ishte dobishme, refuzoi propozimin e parë dhe mendoj se shpallja paralajmëron për prishjen e martesës, nëse vajza martohe me atë person. Ai gjithashtu kujtoi se fjalet e shpalljes kanë rëzuar këshillën e Mesiu të Premtullah Salam. Pra, fjalët e shpalljes, la taqtulu Zainab, do me thënë mos e mbjusni Zainabin, tregojnë se Zotin nuk e ka pëlqyer këshillën e Mesiu të Premtullah Salam. Për kundrazi, ka miratuar propozimin e dytë që vinte nga Sheikh Abdurrahman Egyptian sahibi. Me gjitha të, kjo shpallje përket datas 9 shkurt të vitit 1908, ndërsa më 17 shkurt të vitit 1908, zonja Zainab dhe Sheikh Egyptian sahibi u shpallën çift në ceremoninë e nikahut. Hazret kalifi dyut radhiyallahu anhu gjithashtu ka thënë se kjo datë mbeti e shënuar sepse po atë datë ishte martuar edhe motra e tij, zonja Mubarak Begum Sahiba. Zonja Mubarak Begum Sahiba. Dhe ceremonia e nikahut të zotris Sheikh Egyptian ishte zhvilluar bashkë me dy ceremoni të tjera. Ndonë se fjalët e shpalljes ishin shumë të qarta që të mos pranohet lidhja martësore me Sheikh Egyptianit, sepse kjo do të sjell pasojë shkatruese, sikur është vrarë zonja Zenepja. Ndoshta Mesihu Premtullahu Selam nuk ishte lidhur këtë shpallje me personin në fjalë. Ndërsa pra ndoshta Mesihu Premtullahu Selam nuk ishte lidhur këtë shpallje me personin në fjalë, ndërsa babai i vajzës nxori një përfundim krejtësisht të gabuar. Shpallja pralajmëronte për një fitnë të ngatres të madhe në xhamat që do të instrumentohej nga Sheikh Egyptiani. Andaj zonja Zenepe të mos martohet me të dhe të ndiqet këshilla e Mesihut të Premtullahu Selam. Ka edhe dëshmi se Mesihu Premtullahu Selam ashtu e kishte këshilluar Hafiz Ahmedullah Sahibin. Kalifi dyut radhiyallahu anhu aty shton se ata e ka treguar edhe pir Menzur Muhammad Sahibi se Mesihu Premtullahu Selam e kishte këshilluar Hafiz Ahmedullah Sahibin në praninë e tij që ti mos jepte vajzën Sheikh Abdulrahman Sahibit. Por thot Kalifi dyut radhiyallahu anhu, kur Hafiz Sahibi nuk e respektoi fjalën e Mesihut të Premtullahu Selam dhe e martoi vajzën me Sheikh Abdulrahman Sahibin, më erdhi shumë keq dhe kjo gjë më zemëroi rënd. Pir Menzur Muhammad Sahibi shkoi te Mesihu Premtullahu Selam dhe i tha që me që ai është i dërguar prej Allahut dhe sipas urdhrit të Zotit të gjithë besimtarët duhet të binden fjalës së të dërguarit, por Hafiz Ahmedullah Sahibi ka kundërshtuar fjalën e tij. Mesihu Premtullahu Selam i përgjigj duke thënë se keni të drejtë, por me të vërtet unë nuk ndërhyj në çështjet e tij, që në çështjet e tilla. Hazret Kalifi dyut radhiyallahu anhu ka thënë se kur mësova për këtë çështje, ndonë se nuk kam dyshuar për autenticitetin e rëfimit, por me që kishte vetëm një dëshmitar, pra dhe mendova se duhet të kishte edhe dëshmitar tjetër, pra lidhur me ngjarjen e largimit nga xhamati të Sheikh Abdulrahman Egyptian Sahibit dhe nga tresën që shkaktoi ky largim, nevojit ishin prova të qarta për këtë rëfim. Kur mendoja për këtë, që në ditën e dytë, pra kur mendoja për këtë, që në ditën e dytë mora një letër për Munshi Kudretullah Sahib Sanorit, në të cilën ndër të tjerat ai kishte shkruar se kur kishte ardhur në Kadian në vitin 1915, ndjeva nevojën për të mësuar Kur'anin për dikujt. Kështu që fillova të merja mësimet e Kur'anit për Hafiz Ahmedullah Sahibit. Një ditë Hafiz Sahibi më tha se Mesihu Premtullahu Selam më kishte porositur për të martuar vajzën time Zenepe me dikë tjetër. Dhe gjatë atyre ditëve i erdhi shpallje la taqtulu Zainab. Unë me naivitetin tim kujtova se porosia e Mesihut Premtullahu Selam nuk ishte e drejtë. Dhe kështu i dhash vajzën time Sheikh Egyptianit. Pra ai thotë që por tani ai më shqetëson shumë dhe më hidhron shumë. Prandaj më duket se kjo është pasoja e mos respektimit të porosisë së Mesihut të Premtullahu Selam. Hazret Kalifi dyut radhiyallahu anhu komenton se mbaj mend se gjatë kohës së kalifit të parë radhiyallahu anhu, Sheikh Egyptian Sahibi kishte rrahur vjerin e tij mu në pazar. Gjë që kishte zemëruar rënd kalifin e parë radhiyallahu anhu. Dhe unë personalisht jam lutur disa herë që ai ta falte atë. Pra, kjo shpallje lajmëronte se martesa e zonjës Zenepe me Sheikh Egyptianit do t'ja prishte besimin dhe ngjarjet e mëvonshme e vërtetuan paralajmërimin. Huzuri Ayatollah Talha bin Abdul Aziz thot se shumë kush ndoshta nuk din se kush ishte Sheikh Egjiptiani. Kjo figur i përket së këluarës son, pra historisë e gjematit, andaj do t'ju rëfej përmbles tas për të. Sheikh Abdurrahman Sahibi kishte bërë bet në dorën e mësuesit të premtullës salam. Ishte njëri ditur dhe i shkolluar. Më vonë ai vajti në Egjipt dhe këto shpenzime hoqën Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu dhe Chaudhry Nasrullah Khan Sahibi. Vajtja e tij në Egjipt përveç dobive të tjera ja dha edhe nofkën egjiptian. Kështu që ai quhej Sheikh Egjiptian. Gjatë kohës së kalifit të Dyut radhiyallahu ta'ala anhu ai krijoi mosmarrveshje me të dhe për këto përdori një retorik tashpër kundër tij, pra kundër kalifit. Dhe kjo episod shkaktoi një situatë të pakëndshme për xhamatin, por Allahu lartësuar e mbrojti xhamatin nga kjo krizë. Disa individ pan ëndra dhe u njoftuan për realitetin e tij. Për të kuptuar rëndësinë që gazonte ai, dua të citoj po kalifin e Dyut radhiyallahu ta'ala anhu. Ai shkruan se një antar më shkroi nga Afrika si jam hidhuruar shumë nga largimi i Sheikh Egjiptianit nga xhamati, dhe nëse njerëz të këtij kalibri kanë prishur besimin, atëherë çfarë fuqie ka besimi jun? Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu thotë që unë i shkrova se kjo është puna Zotit dhe jo juaj që të lëshoni vendime për statusin dhe lartësinë e njerëzve, pra për lartësinë shpirtërore të njerëzve. Nëse Zoti përmes fuqisë së Tij e ka larguar atë të cilin ju e konsideroni të lartë dhe të madh, ndërsa juve ju ka mbajtur në xhamat, atëherë u vërtetua se ju jeni i madh e jo ai. Megjithatë, derisa ishte në xhamat, Sheikh Egjiptiani gëzonte respekt të madh dhe konsiderohej si një figurë e shquar, ndërsa sot pas largimit nga xhamati është bërë i papërfillshëm. Gjatë kësaj mos marveshje, apo pas përjashtimit nga gjemati, Sheikh Egjiptiani për të treguar rëndësinë e tij kishte cituar vetë këtë shpalje, pra la të khtulu Zenëb, dhe më thënë mos e vrisni Zenëbin. A ishte përpjekur të tregonte sikur kjo martesë është bërë në përputhje me shpaljen e mësyut të premtullës salam, ndërse më vonë, kur kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu e sqaroi këtë shpalje me rëfime dhe prova të tjera, ai u tërhoqë dhe nisi të thoshte se pse po përfshihet emri i bashortësime në këtë çështje. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu shpjegon se ja shikoni se sa e fuqishme është kjo profetësi, të cilin ka paraqitur vetë Sheikh Egjiptian Sahibi. Më duket se bashortja e tij e mbante mend këtë shpalje, dhe ajo ka thënë se babai i saj kishte kuptuar se ajo tregonte për të, pra fliste për të. Po kështu, edhe Sheikh Sahibit i shkoi mendje për këtë shpalje. Dhe kështu ne mund të kishim vonuar për ta gjetur dhe për ta kuptuar këtë shpalje, por ata na lehtësuan punën duke paraqitur këtë shpalje vet. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu, duke lidhur këtë ngjarje me një tregim arab, thot se kjo ishte njësoj sikur Ciapi kishte zbuluar hanxharin. Thuhe se një kasap kishte nxjerr hanxharin për të thirrur Ciapin, por e kishte harruar diku dhe nuk e gjente dot. Në fakt fëmia duke lozur e kishin mbuluar armën me rër dhe ai nuk e gjente dot. Ai qëndronte i shtangur kur Ciapi filloi të gruente dhe me këmbë dhe u shfaq hanxhari. Sa i gjeti kasapi me një herë thiri Ciapin, dhe kështu kjo ngeli si proverb në arabi se kur dikush e gjen shkatrimin me duart e veta, thonë se ai veproi sikur Ciapi kishte zbuluar hanxharin. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu gjithashtu kishte nxjerr të njëjtin përfundim. Se nëse Hafiz Ahmedullah Sahibi të kishte dëgjuar porosinë e mësuesit të premtullës salam dhe ai ti mos jepte dorën e vajzës Sheikh Egjiptianit, asaj nuk do t'i prishe besimi. Pra, Nënshtrimi i plot ndaj porosive të të dërguarve të Zotit është detyra e besimtarve. Ata duhet të kuptojnë atë. Dhe në vend të interpretimit dhe arsyetimit duhet të veprojnë ashtu siç u kërkohet. Hazrat Khalifi Dut radhiyallahu anhu duke rëfyer në ngjarje rreth Molvi Muhammed Ahsen Sahibit thot se ai nga natyra ishte i ngutshëm dhe i padurueshëm. Njëherë Mesih Premtu Alayhis Salam duke bërë shëtitje deri në fshatin Bësrava, pra afër Kadianit, tha se fjala e Zotit dhe fjala e njerëzit ka dallim të madh. Pastaj ai tregoi një shpalje të tij dhe tha se krahasoni këtë shpalje me fjalën e Haririt, pra poetit të njohur arab. Molvi Muhammed Afzal Sahibi nuk e dëgjoi me vëmendje pjesën e fundit dhe kujtoi se shpalja që tregoi Mesih Premtu Alayhis Salam ishte krijimi i Haririt dhe nguti për të thënë se ishte kot fare. Por kur Mesih Premtu Alayhis Salam sqaroi se ato ishin fjalë të Zotit, Molvi Sahibi me njëherë ndryshoi qëndrimin dhe tha: "Subhanallah, lavdi Zotit, çfarë thënie?" Pra, nuk do të ngutemi për të krijuar qëndrimin ton lidhur me çështje të ndryshme. Duke treguar se Mesih Premtu Alayhis Salam sot njihet në të gjitha skajet dhe vendet e botës, Hazrat Khalifi Dut radhiyallahu anhu rrëfen një ngjarje. Ai tregon se njëherë një person i popullit sik, pra i fes sik, erdhi për të më takuar mua dhe më tha se gjagjaj juaj ishte një personalitet i shquar dhe kishte një detyrë publike, ndërsa babaj juaj, pra Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Alayhis Salam, ishte i panjohur dhe askush nuk e njihte. Ai tregoi se babai i tij, pra babai i tij sik, shkoi te gjyshi juaj Mirza Ghulam Murtaza Sahibi dhe i tha se kam dëgjuar se keni edhe një djalë tjetër. Ku është ai? Gjyshi juaj i tha se ai rri i ngujuar gjithmonë në xhami dhe vetëm lexon Kur'anin. Unë mërzitem shumë për të. Si do të jetoj? Ku do të ushqehet? Shkoj edhe ti dhe thuaj që të mendoj edhe për këtë botë. Kam dëshirë të gjej ndonjë punë, por sa herë që ja siguroj punën, ai më refuzon. Kështu që babai im shkoi te babai juaj që t'i përsylltim fjalën e gjyshit tuaj. Mirza Sahibi u përgjigj se babai im mërzitet më kot. Unë s'kam pse të merrem me punët e kësaj bote. Ju shkoni te babai im dhe t'i thoni se unë jam punësuar tek ai, tek i cili duhet t'i punsohesha. Tashmë nuk më duhet t'ua gjej punën njerëzve. Hazrat Khalifi Dut radhiyallahu anhu thot se ai sik ishte aq i impresionuar për kësaj ngjarje se sa herë që fliste për Mesihun e Premtu Alayhis Salam, ai përlotej nga emocione. Njëherë ai erdhi në xhamin e vogël dhe filloi të qante me dënes. Unë e pyeta se çfarë kishte ndodhur. Përse po qan? Çfarë ka ndodhur? Ai tregoi se më ka rënë një menzyrë e madhe. Sot kisha shkuar në varrez dhe kur rash në sejdë para varrit të Mesihut të Premtu Alayhis Salam, më ndaloi rrepësisht një musliman ahmedian. Dhe edhe pse ai ka një tjetër, ai ka tjetër besim dhe unë kam tjetër. Nëse muslimanve nuk u lejohet t'i bëjnë sejdë varrit, ata përse më ndaluan kur unë jam i besimit sik dhe ne mund t'i bëjmë sejdë varrit? Hazrat Khalifi Dut radhiyallahu anhu komenton se edhe pse Mesihut të Premtu Alayhis Salam i pëlqente vetmia dhe kohën e tij e kalonte në adhurim dhe lutje, kjo gjë kishte lënë aq shumë përshtypje saqë pavarësisht se nuk ishin musliman, por vinin vazhdimisht te varriti. Hazrat Khalifi Dut radhiyallahu anhu tregon se Molvi Muhammad Hussein Batalvi në fillim ishte mik i ngushtë i Mesihut të Premtu Alayhis Salam. Kur Mesihut të Premtu Alayhis Salam shpalli deklaratat e tij, ai tha se unë e kam ngritur atë. Pra, unë e kam lartësuar Mesihun e Premtuar. Prandaj unë do ta razoj atë. por Zoti i Lartësuar i është duku emrin, ndërsa emrin e Mesihut të premtuar alayhis salam e përhapi në mbar botën. Një djalë i Molvi Muhammad Hussein sahibit kishte përqafuar fen arja, pra ishte bërë hindu, dhe kalifi djutor dhe letranoj e ftoj në Kadian dhe e riktheu në fen islame. Dhe për këtë, Molvi sahibi kishte shkruar një letër mirënjohje. Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu duke komentuar për kundërshtime të brendshme dhe të jashtme tregon se kjo kundërshtim vjon që nga kohë e Mesihut të premtuar alayhis salam. Por xhamati vjon të lulzohet. Këto intriga dhe kundërshtime vjojnë edhe sot e kësaj dite. Por xhamati përball këtyre kushteve vjon të lëviz përpara. Hazret Kalifi Dyut Rëdil Taranho thot se gjemati ka rritur deri këtu përmes shtigjeve të mbushura me ferra dhe gjemba. Kjo tregon se përkraja dhe mirësia Zotit gjithmonë e kanë shoqëruar këtë gjemat. Dhe ne duhet të lutim i Zotit për vijimësinë e këtyre bekimeve. Nëse përmbushim të drejtën e lutjes, atëherë inshallah edhe të gjitha kundërshtimet dhe armiqësit të tanishmet apo të ardhmet do të zhduken vetë. Duke treguar për sinqeritetin dhe sakrificat shembullore të Molvi Abdul Karim sahibit radhiyallahu anhu, Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu tregon se Zoti i Lartësuar i kishte mundësuar kalifit të parë radhiyallahu anhu një punë shumë të mirë. Kur e mbaroi këtë punë, ai filloi të ushtronte mjekësinë në vendlindjen e tij. Ai ishte shumë i njohur atje. Vendlindja e tij, Bhera, pra një qytetë që ndodhej në krahinën e Sargodës, aty rinin feudal të mëdhenj që respektonin temas. Vendi ishte ideal për një veprimtari të suksesshme. Por kur ai erdhi në Kadian për të takuar Mesihun e premtuar alayhis salam, dhe pas një qëndrimi disa ditor, kur i kërkoj leje për të kthyer, Mesihu i premtuar alayhis salam i tha se e keni parë mjaft botën, tani vendosuni këtu. Ai u bind procesit të tij, ishte një bindje e pashembull, saqë nuk u kthye as për t'i marr plaçkat e veta, dhe dërgoj dikë tjetër për këtë punë. Në atë kohë, këtu pra në Kadian nuk kishte asnjë mundësi për hetësurinë e veprimtarisë së tij. Aq më tepër, as njerëz nuk kishin mundësi ta paguanin. Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu nuk mori në konsiderat këto vështirësi. Fama e tij ishte e tillë saqë pacientët i vinin nga vende të largëta, dhe kështu i dilin sadopak të ardhura. Ndërsa sakrifica e Molvi Abdul Karim sahibit ishte e tillë që nuk i kishte mbetur asnjë mundësi të ardhurash, as pagën, as ndihmën sociale, as shpërblimin. Pavarësisht se ishin ndërprerë të gjitha mundësitë të ardhurash, ai shërbente me përkushtim si sekretar i Mesihut të premtuar alayhis salam. Sot ato punë janë ndarë në 10 departamente, ndërsa aso kohë ai bënte të gjitha këto punë vetëm. Çështja e tij ngjante Ibrahimit alayhis salam, i cili e kishte lënë familjen në një shkretë të tirë. Këta janë shembujt e të parëve tanë, që duhen ndjekur nga ata që i kushtojnë jetën shërbimit të fesë. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu anhu, duke treguar për dashurin e veçantë të Molvi Abdul Karim sahibit ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam, thotë se këtë mund të kuptojnë vetëm ata që i kanë parë atë kohë, ndërsa të tjerët asë së mund të përfiturojnë atë. Kur Molvi Abdul Karim sahibi ndroi jetë, unë isha 16 vjeç, dhe kur e kisha ndjerë këtë lidhje dashurie, mund të kem qenë 12 vjeç. Pra isha shumë i ri, me gjitha të unë nuk mund të harroj dy gjëra të Molvi sahibit. Njëra ishte mënyra se si pinte ujë, ndërsa tjetra ishte dashuria e tij ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam. Ati i pëlqente u iftot. dhe pinte me aq shumë qef sikur Zoti lartësuar e kishte dërguar të gjitha dhuntit e xhenetit. Pas disa glënka e falënderonte Zotin, alhamdulillah, alhamdulillah. Uji i pusit të xhamis së kësaj ishte shumë i kërkuar atëherë. Ai thoshte, o vlla, fitoni pak sevap dhe mos silni pak ujë. Sigurisht, ai nuk mund ta bënte këtë kur Mesiu premtullahu selam gjende në kuvend, pra ishte i pranishëm. Por ndryshe priste të shkallët e xhamis së kësaj. E sa afrohe personi me ujë, ai më njëherë ja merrte ujin. Pra, gjë e dytë që mbaj mend për ti ishte që kur ule në shoqërinë e Mesut të premtullahu selam, më duke sikur sytë e ti ushqeheshin nga qenia e Mesut të premtullahu selam. Në ato qaste, një gjallëri dhe energji shfaqe në fytyrën e ti, dhe çdo grimcë e fytyrës e ti rrezatonte një buzëqeshje. Ishte për të parë se si ai ndiste çdo fjalë e ti, dhe çdo lëvizje të Mesut të premtullahu selam, duke ndjerë një ëndje të papërshkrueshme. Rrezatimi më i vogël i asaj dashurie e kam parë te i ndjeri Hafidh Rushen Ali Sahibi. Pra, i ndjeri Moli Abdul Karim Sahibi kishte një dashuri të veçantë me Mesuin e premtullahu selam. Dhe gjithashtu ushqehej me një dashuri të tillë ndaj tij. Mesiu premtullahu selam kishte zakon se pas faljes së akshamit qëndronte me miq dhe bisedonte me ta. Por pas vdekjes së Moli Abdul Karim Sahibit, ai e ndërpreu këtë praktik. Dikush e pyeti: "O Mesut e premtuar, o huzur, pse nuk qëndroni më pas akshamit?" Ai u përgjigj: "Se mërzitem kur shoh vendin e zbrazët të Moli Abdul Karim Sahibit." Kush mund ta ishte më i bindur se Mesiu premtullahu selam për Zotin e përjetshëm, jetë dhënës, ze absolut? Pra edhe Mesiu premtullahu selam kishte dashuri të veçantë me sahabët e tij. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu rafen se një herë dikush shprehu fjalë të pahishme rreth Molvi Abdul Karim Sahibit dhe njerëzit filluan të rrinin atë. Ai njeri ishte pak kokfort. Pra ai njeri ishte pak kokfort. Të tjerët e rrinin dhe ai vijonte të thoshte se bëni si doni, unë vazhdoj të them kështu. Kështu që kjo shfaqje vazhdoi pa ndërprer. Ai këmbën ngule ndërsa turma i vije nga pas. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se unë isha i ri, prandaj për mua kjo ishte një shfaqje interesante. Ai vazhdonte të denonconte ndërsa turma e rrite derisa ata u lodhën. Ato ditë një mundës Johmedian kishte ardhur në Kadian për të marrë mjekime nga Hazrat Kalifi parë radhiyallahu anhu. Kur dëgjoj zhurmën, kujtoj se duhet të jetë çështja e hajrit dhe të kontribonte edhe ai e të fitonte pak sevap. Pra shkoj edhe ai e ngriti dhe e hodhi pasi që rrotulloi mirë. Megjithatë, ai njeri ishte aq këmbën ngulës saqë vazhdonte të thoshte se unë nuk do ta tërhiqem. Kur Mesiu premtullahu selam mësoi këtë, u zemërua shumë dhe tha: "A kjo është mësimi ynë? Shikoni çfarë na ndodh nëse dikush në shan. Çfarë ka ndodhur nëse ai ka përdorur fjalë të pahishme për Moli Abdul Karim Sahibin?" Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se kur gjyshin nga nana Mir Nasir Nawab Sahibi mbriti në vendin ngjarje dhe u tha njerëzve dhe se vepronin padrejtësisht. Pra, u tha njerëzve se ata vepronin padrejtësisht. Ai i pyeti, përse po rrini këtë njeri? Ndërsa po qetësonte turman, ai person sërish përsëriti po ato fjalë për Moli Abdul Karim Sahibin. Mir Sahibi nuk duroi as pak dhe i dha një 3-4 shuplaka të forta. Has Kalifi i Dyut radhiyallahu anhu tregon se nga një herë njeriu bën veprime të padobishme dhe të padrejta, dhe vepron duke ndjekur të tjerët, ndërsa besimtari gjithmonë duhet të frenoj emocionet dhe nefsin e tij, pra duhet të jetë i vetë përmbajtur. duke treguar për dashurin shembullore të mundshjarore Khan Sahibit ndaj mësuesit e premtul selam, Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu tregon se mundshi sahibi jetonte në Kapurtala. Mesih premtul selam ka lavduar aq shumë sinqeritetin dhe përkushtimin e xhamatit të Kapurtalës, saqë një herë u kishte shkruar një letër se xhamati i Kapurtalës është aq i përkushtuar se ata do të jenë me mua edhe në xhennet. Ata shpesh i luteshin mesut e premtul selam për të vizituar Kapurtalën. Ndërsa ai gjithashtu u kishte dhën fjalë që kurdo i del mundësia ai do të vizitoj atë qytet. Njëherë, kur i doli mundësia, ai u nisë nga Kadiani për në Kapurtala, por për shkak të angazhimit nuk ishte kohë që të lajmëronte xhamatin atje. Kur Mesih premtul selam mbriti në stacionin e Kapurtalës, atë e kishte parë një kundërshtar i xhamatit. Pra, ndonë se ishte kundër xhamatit, por njerëzit e mëdhen kanë një ndikim të madh. Mundshiarore Khan Sahibi ishte ulur në një dyqan dhe bisedonte me dikë, kur kjo person i erdhi me vrap dhe i tha: "Ka ardhur Mirza Sahibi." Pra, ka ardhur Mirza Sahibi juaj. Me të dëgjur këtë, fjalë, ai brofi më një herë dhe me këmbë të zbathur dhe pa qalm vrapoi drejt stacionit. Kishte ecur pak metra dhe kujtoi se ku kemi fatin që Mesih premtul selam të mbri këtu. Sigurisht ky person ka bërë shaka dhe ka gënjur. Pra ai u ndal pak dhe filloi të bërtiste se pse po gënjen dhe bën shaka. Por prap mendoi se kush e di, a mos ka ardhur me të vërtetë Mesih premtul selam? Andaj prap mori vrap. Por sërish i rembeu mendimi se përse të vinte Mesih premtul selam. Dhe filloi të qortonte prap. Ai thoshte: "Mos më bërtit. Nëse ke dyshim, le të shkojmë bashkë." Pra herë vraponte, herë ndale, e kështu shkoi derisa e pa Mesihun premtul selam, i cili po vinte përpara. Pra është një dashuri e zjarrt dhe gati e marrosur se kur mendon për të dashurin e ti, i duket e pamundur që ai të vinte tek ai. Pas vdekjes së mesuit e premtul selam, mundshiarore Khan Sahibi ishte vendosur në Kadian. Njëherë ai i dërgoi një mesazh kalifit të dytë Radhiyallahu ta'ala anhu se donte ta takonte atë. Kur kalifi i dytë Radhiyallahu ta'ala anhu doli jashtë për të atakuar, ai thot se e pash se ai mbante tre florin. Ai mi dha ato duke thën: "Ju lutem, jep jani bashortes së mesut e premtul selam, pra nënës së tij." Pastaj filloi të qante me dënes, aq shumë sa që i dridhe gjithë trupi. Ndonë se isha i vetëdijshëm se është vetëm dashuria e mesut e premtul selam që i ngjallë të këto emocionit të fuqishme, por lotët i derdhnin aq rëmbyeshëm se kujtova se valë a mos kishte edhe ndonjë arsye personale. Kjo gjendje zgjati afërsisht 30 minuta. Unë vazhdimisht e pyesja arsye në pikëllimit të ti, dhe ai nisi të më tregonte, por rëmbehje vazhdimisht nga emocionet. Kur u qetësua pak, më tha se kur unë kisha bërë bet, merja 7 rupi si pagë mojore. Unë gjithmonë kurseja shpenzimet e mia me qëllim që t'i dhuroja huzurit disa para. Kur shkoja në Kadian, rrugën e bëja me këmbë që të mos harxoja asgjë për bilet. Pastaj u ngrita në gradë, por më shtua edhe lakmia për t'i quar dhurat mesut e premtul selam. Së fundmi më ngjall dëshira për t'i dhënë atij flori. Kur kurseja diçka nga paga ime e vogël, mërzitesha se u bë kohë që nuk i kam parë mesut e premtul selam. Pra, para se të blija floririn, shkoja në Kadian dhe para që kisha kursyer deri më atëherë, i dhuroja mesut e premtul selam. Përfundimisht arrita të kursyeja 3 sterlina dhe kisha dëshirë t'i jepja atij personalisht, por ndërkohë ai ndroi jetë. Pra kaloi 30 vjet me këtë breng. Kishte bërë shumë përpjekje për të arritur këtë qëllim, dhe kur e realizoi, Mesih premtul selam ishte ndarë nga jeta. E tillë është modestia, besnikëria dhe sakrifica e këtyre njerëzve. Disa shkronja të gjuhës arabe kërkojnë drejtshqiptimin, dhe jo arabët e kanë të vështirë të artikulojnë ato sipas normave të recitimit. Njëherë një arabe kritikoi mësuesin e premtullës selam se ai nuk shqiptonte dot mirë. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu anhu rrëfen këtë ngjarje duke thënë se njëherë një arab erdhi te mësuesi premtullës selam, ndërkohë mësuesi premtullës selam i jepte argumente. Dhe ndërkohë mësuesi premtullës selam i jepte argumente, citoi një ajet nga Kurani. Meqë në shqiptimin e banorëve të Punjabit fonema qa nuk shqiptohet, prandaj duke thënë fjala Kur'an, qaja e Kur'anit nuk shqiptohet, sikur shqiptojnë arabët nga fyti. Pra, mësuesi premtullës selam artikuloi fjalën Kur'an me këtë but. Ai më njëherë kritikoi se ja shiko, pretendon se është i dërguar prej Zotit ndërsa nuk shqipton dot as fjalën Kur'an. Nëse nuk artikulon mirë fjalën Kur'an, atëherë çfarë tefsir do të bëj ai? Në atë moment aty gjendja e Sahibzada Abdul Latif Sahibi shahid. Ai nuk e duroi dot të fyerje dhe u ngrit për të qelluar me shuplakat arab. Mësuesi premtullës selam më njëherë ja kapi një rëndor, ndërsa Moli Abdul Karim Sahibi, i cili gjendet në anën tjetër, e kapi dorën tjetër. Mësuesi premtullës selam filloi të diskutonte sërish me atë arab. Ai u drejtua Sahibzadës Sahibit dhe i tha: "Përveç kësaj akuze, këta nuk kanë asnjë mjet tjetër. Më thoni se çfarë duhet të bëjnë, po të mos shfutzojnë edhe këtë mjet. Nëse prisni se edhe këta duhet të flasin me argumente dhe fjalë të vërteta që burojnë nga goja, edhe nëse prisni se edhe këta duhet të flasin me argumente dhe fjalë të vërteta të burojnë nga goja e tyre, atëherë nuk kishte më arsye që Zoti të më dërgonte mua. Vetëm ardhja ime është dëshmi e qartë se këtyre u mungon sinqeriteti dhe vërtetësia. Këtyre u kanë mbetur vetëm këto mjete të pista dhe ju dëshironi që ata t'i përdorin as ato?" Në një rëfim tjetër bëhet fjalë për artikulimin e fonemës dhuad. Ndoshta personi në fjalë kishte ngritur kritika edhe për shqiptimin e fonemës qa dhe dhuad. Pra, në të njëjtin kuvend, sepse të dy rëfime janë shumë të ngjashme. Lidhur me ngjarjen rreth shqiptimit të fonemës dhad, Kalifi Diut rrethrano ka shkruar se arabët vetë pretendojnë se askush nuk mund të shqiptojë dhad si ata. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë mbetet kritik ndaj nuk mbetet asnjë kritik ndaj një jo arabis nëse ai nuk e shqipton dot fonemën dhad. Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu thot se unë mendoj se ndër Punjabit, pra ndër banorët e Punjabit, unë jam më afër drejt shqiptimit të fonemës dhuad, por as unë nuk kemi drejt. Pra, unë kam sqaruar se janë rrëfime edhe për fonemën qaf, si dhe për fonemën dhuad. Ndërsa rrëfimi për fonemën dhuad është më i njohur në xhamat, pra e kam sqaruar këtë, se janë ngjarje që lidhen si për fonemën qaf, po ashtu edhe për fonemën dhad, me qëllim që antarët të mos sunguten për të më shkruar letra lidhur me autenticitetin e kësaj ngjarje, sepse do të shtohet më kot fluksi i letrave dhe kështu ekipi që merret me letra do të ngarkohet me më shumë punë. Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu, duke treguar për durimin dhe vetë përmbajtjen e mesut të premtullës salam, thot se kam lexuar disa nga letrat e kundërshtarve të ti mbushur me ndjursit dhe shprejjet më të pahishme që i angrenin nervat lexuesit, por mesut premtullës salam i kishte ruajtur dhe gjithmonë sulle me vetë përmbajtje. Letrat i vinin në sasi aq të madhe sa që as unë nuk i kam marrë ndo njëherë. Unë për vetën marrë 4 apo 5 letrat të tila. Por unë besoj se Mesihu Premtuar Alayhis Salam merrte 2 deri në 3 letra të kësaj natyre çdo javë. Pra, kalifi dyt thotë që unë ndoshta gjatë vitit marr 4 apo 5 letra të tilla që janë mbushur me sharje dhe shpifje, ndërsa Mesihu Premtuar Alayhis Salam merrte 2 deri në 3 letra të kësaj natyre çdo javë, dhe të gjitha ishin të mbushura vetëm me sharje të rënda. Njëherë rastësisht i pash këto letra dhe fillova të lexoja ato. Mezi kishe lexuar 2 prej tyre se më ngritën nervat. Kur Mesihu Premtuar Alayhis Salam hyri brenda dhe më pa duke lexuar ato letra, më mori me njëherë çantën e tyre letrave dhe më tha mos i lexo ato. Mesihu Premtuar Alayhis Salam kishte disa çanta të tilla mbushura me letrat ofenduese. Kishte edhe një art druri në të cilën ai mbante të gjitha këto letra. Disa herë ai i dogji këto letra, por u grumbulluan prapë. Mesihu Premtuar Alayhis Salam në librat e tij ka shkruar pikërisht për këto letra se unë kam disa çanta mbushura me letrat e kundërshtarëve të mi, për plot me sharje, akuza të rrema dhe shpifje pa bazë. Pra, frika nga akuzat të tilla është naivitet, sepse këto kundërshtime shfaqen për të nëpërsosur besimin. Nuk ka asnjë arsye për të zemëruar ose për të nevëritur. Tengjeria derdh vetëm atë që ka për brenda. Me që kundërshtari është zhytur në fëllitësi dhe ligësi, prandaj për e ti buron vetëm ligësia, por ne duhet të ndjekim rrugën e mirësisë dhe sinqeritetit dhe të përmirësojmë moralin tonë. Nëse kundërshtari sillet me ne me përbuzje dhe përqeshje, ne thjesht duhet të largohemi prej kuvendeve të tilla, pra duhet të shmangemi atyre. E tilla është edhe porosia e Zotit. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon dhe shtron çështjen se për identifikimin e të dërguarve, Zoti vë bereqet në çdo send që lidhet me të, dhe i porosit njerëzit të përfitojnë prej kësaj bereqete. Pra, nuk mund të mohojnë këto bekime. Kjo është një vërtet e pamohueshme, e cila vërtetohet edhe nga praktika e Mesihut të Premtuar Alayhis Salam. Pra, që çdo send që lidhet me të dërguarit e Zotit kanë bereqet. Thot Mesihu Kalifi Dyut radhiyallahu anhu se unë mbaj mend mjaft mirë, madje tashmë është botuar edhe në gazetën Badr, se Mesihu Premtuar Alayhis Salam vajti në Delhi dhe bëri lutje te varret e disa evliave. Kështu që ai shkoi në te varret e Khwaja Baqi Billah Sahibit, Hazrat Qutb Sahibit, Khwaja Nizamuddin Aulia Sahibit, Shah Waliullah Sahibit, Khwaja Mir Dert Sahibit dhe Khwaja Nasiruddin Chiragh Sahibit. Fjalët e tij me sa mbaj mend ishin kështu, se zemrat e banorëve të Delhit kanë vdekur. Prandaj kam dashur që duke vizituar varret e këtyre evliave, t'i lutem Zotit për pasardhësit e tyre, si dhe për banorët e Delhit, me qëllim që të shfaqet një gjallëri dhe shkëlqim në shpirtrat e tyre. Ndërsa në ditar shënohej vetëm kaq, Mesihu Premtuar Alayhis Salam tha se duke vizituar këto varre jam lutur për ta, do me thënë për të varrosurit, për veten, si dhe për disa çështje të rëndësishme. Këtu Mesihu Premtuar Alayhis Salam nuk është lutur vetëm për të vdekurit, madje sipas fjalëve të ditarit, pra sipas fjalëve të ditarit, mendimi atyre që kujtojnë se në varrez dhe të lutemi vetëm për të vdekurit, hidhet poshtë, sepse Mesihu Premtuar Alayhis Salam ka thënë se jam lutur për ta, për veten, si dhe për suksesin e misionin ton dhe në disa çështje të tjera. Kjo ditari Mesihu Premtuar Alayhis Salam është botuar në gazetën Badr. Po kështu, Mesihu i Premtuar Alayhis Salam në librin Tadhkiratu Shahadatain shkruan se kisha dëshirë ta përfundoja këtë libër para se të shkoja në Gurdaspur për një çështje gjyqësore. Por papritmas më zuri një dhimbje e fortë në veshka dhe mendova se tani nuk mund ta mbaroj atë punë. Atëherë i thash bashortes sime se unë do të lutem, pra do të bëj dua dhe ju vetëm do të thoni amin. Atëherë unë ju luta Zotit, duke menduar për shpirtin e Hazrat Ali Abdul Latif Shahid Sahibit, se jo Allah, kjo njeri ka dhënë jetë për ty, dhe unë dua të shkruaj këtë libër në nder të ti. O Allah, beko më shëndetin. Mesiu Premtul Selam thotë se pasha Allahun në dorën e të cilit është jeta ime. Nuk ishte vajtur as ora 6 të mëngjesit, se u përmirësova plotësisht dhe po atë ditë kisha përfunduar gjysmën e librit. Ja shikoni. Mesiu Premtul Selam po nisej për të marrë pjesë në një seancë gjyqësore në Gurdaspur dhe kishte dëshirë se para se të shkonte të kishte përfunduar librin. Por ai u sëmur. Atëherë duke kujtuar për shpirtin e Shahid Sahibit, i cili ishte një prej shërbëtorëve të Mesihut të Premtuar Selam, ai u dretua Zotit me një lutje dhe tha: O Allah, pranoj shërbimin dhe sakrificën e tij dhe beko më shëndet që të shkruaj librin për të. Allah ja pranoi lutjen dhe Mesihut Premtuar Selam e shënoi këtë ngjarje në libër nën titullin Një mrekulli e re e të ndjerit, Molvi Abdul Latif Sahibit. Nga praktika e njerëzve të shenjtë dhe të devotshëm, vërtetohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte bërë lutje disa herë në këtë mënyrë. Ajo që është të ndaluar është mendimi se i vdekuri gjëja do të na sjellë diçka. Kjo ide është plotësisht e gabuar dhe Islami e quan haram për sa i përket çështjes se vajtja në këto vende i ngjallë nga shërim dhe përmallim njerëzit. Apo ai ti lutet Zotit duke kujtuar premtimet e tij ndaj të dërguarve të tij dhe duke i thënë se o Zot, plotëso ato premtime përmes nesh. Kjo jo vetëm se nuk është ndaluar, por është një fakt shpirtëror dhe është detyra e besimtarit që të përfitojë nga këto vende të bekuara. Për shembull, kur shkojmë te varri i Mesihut Premtuar Selam, nuk mund t'i drejtohemi Zotit se o Allah, kjo është ai njeri të cilit pra, huzuri thot që, për shembull, kur shkojmë të varri i Mesihut të Premtues alayhis salam, ne mund t'i drejtohemi Zotit se o Allah, kjo është ai njeri të cilit i kishe premtuar se përmes ti do të triumfojë Islami. Ti i premtove se do t'i përqoj mesajin e Islamit dirë në skajet më të larta të botës. O Zotiun, plotëso premtimit të tua, Allahu në mundsoft se duke u bërë pjesë të këti premtimi, të përmbushim përgjegjësin tonë në realizimin e këtij misioni. Allahu na mundsof t'ia tregojmë botës fytyrën e vërtetë të Islamit dhe të shohim edhe vetë. Pas namazit do të udhëhet një xhenaze në mungesë, e cila i përket Molvi Muhammad Yusuf Sahibit Dervesh nga Kadiani. Ai kishte lindur me 22 korrik, ai ka ndruar jetë me datën 22 korrik 2015 në moshën 94 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ishte i vetmi në familjen e tij që kishte pranuar xhamatin. Ka shërbyer në Madrasa Ahmadia për një kohë të gjatë për të dhënë mësimin e Kuranit dhe hadithit. Ishte njëri shumë i thjeshtë, modest dhe përmbushte detyrën e tij me përgjegjshmëri. Ishte njëri besnik dhe i sinqertë. Kishte marë mësimet arsimin filestar në fshatin e ti, ndërsa në vitin 1939 u regjistrua në një medrese të elehadithit edhe aty mësoj librat filestar të hadithit. Aty ai u prezentua me një median edhe pastaj për të gjetur të vërtetën, erdhi disa herë, vizitoj Kadianin, derisa në vitin 1924, pranoj gjematin e dur në mësut, Hazret Kalifit e Dyutër dhe Letelanho, edhe pastaj për mësimet fetare, ai u vendos në Kadian. Në vitin 1939, ai u registrua në klasën e misionarve, ndërsa pasi që përfundoi arsimin e ti, dhe ndodhi ngjarja e ndarjes së Indis dhe ai dedikoi jetën e tij në shërbim të xhamatit edhe preferoi të qëndronte në Kadian. Në vitin 1929, si pas porosisë së kalifit të dytë Radhiyallahu anhu, ai ajus Joz si mësues për të specializuar në fushën e hadithit, edhe kështu ai në maj të vitit 1955 u vendos mësues në Medrese Ahmedia dhe kështu ai për një kohë të gjatë derisa që doli në pension shërbeu në Medrese Ahmedia. Ishte njëri shumë i përpikt në falje, në namazë, në agjërim. Ishte një dietar shembullor, i donte nxënësit e tij, studentët e tij si baba, si një prind, dhe për vite e vite me radhë ai shërbeu në Medrese Ahmedia dhe mësoi hadithin studentëve. Allahu e falët, e mëshiroft, dhe e lartësoft shkallat shpirtërore në xhennet. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.